Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin orës 21 të Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qëndrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Producenti emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Deputetet Kosovar me 29 maj vendosin për themelimin e gjykatës speciale. Presidenti i Kosovës Atifete Yahjaga takohet me mbretin e Jordanis Abdullah në Aman. Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin terrorist në Arabinë Saudite. Këngëtarja austriake Conchita sërish po trazon Rusin. Për këto dhe materiale të tjera, më gjerësisht gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në fillim, deputetet e kuvendit të Kosovës pritet që të vendosin rreth themelimit të gjykatës speciale për krimet e supozuara të luftës në seancën e caktuar për datën 29 maj. Po atë ditë pritet që qeveria të procedojë në kuvend edhe ligjin për këtë gjykatë, të cilin e ka negociuar për një kohë të gjatë me Bashkimin Evropian. Ashtu siç edhe pritej, partitë në pushtet dhe ato në opozitë janë të ndara rreth vendimit për themelimin e kësaj gjykate. Kronike e Ziadingashit.
Kuvendi i Kosovës pritet që të nxjerrë në shqyrtim për miratim amandamentet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte më 29 maj. Njëherësh pritet që të njëjtën ditë të miratohet edhe ligji për këtë gjykatë, i cili është negociuar midis qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kështu është vendosur në mbledhjen e kryesisë së kuvendit të mbajtur sot. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli sërish ka ftuar partitë politike për arritjen e një konsensusi të gjerë rreth këtij vendimi. Ai ka thënë se pretendimet mbi bazën e të cilave Këshilli i Evropës miratoi raportin e senatorit zviceran Dick Marty mbi supozimet e tij për trafik organësh të serbëve nga ishë pjestare të ushtrisë qirimtare të Kosovës, po bëhet penges për Kosovën, kështu që sipas tij me këtë gjykatë do të zbardhet e vërteta e këtyre supozimeve.
Pretendimet e Dick Martit, të votuara në Këshillin e Evropës, nxjerrën konkludimet në raportin e Williamsonit, janë duke u shëndruar pengesë për të ardhmen e vendit dhe qytetarëve tanë. Ne nuk guxojmë si institucione dhe si politikanë lejojmë që ardhmja e vendit dhe këtyre qytetarëve të mbetet peng. Ushtria qytetare e Kosovës ka qenë pjesë e historisë sonë.
Megjithatë, themelimi i gjykatës speciale për krime lufte po kundërshtohet nga opozita. Deputeti Lëvizjes së Vetëvendosje, Glauk Konjufsa, e ka cilësuar të padrejtë themelimin e kësaj gjykate.
Ne konsiderojmë shumë të dëmshme këtë që ka ndodhur dhe që po procedohen këto amandamente kushtetuese për disa arsye. E para, po na krijohet një gjykatë në Kosovë e cila për nga definicioni përjashton trajtimin e krimeve të shtetit të Serbisë që ka ndodhur në Kosovë.
Kundër formimit të gjykatës speciale janë pozicionuar edhe dy subjekte tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma. Për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, koalicioni i qeverisës si Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës bashkë me Pakicat do të duhet të sigurojnë në 2/3 të votave të deputetëve dhe mbështetjen e 2/3 të votave të komuniteteve Pakic. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Adem Grabovci, ndon se i ka cilësuar të padrejta akuzat në raportin e Dick Martit, ka vlerësuar po ashtu se themelimi kësaj gjykate duhet të ndodhë.
Është i padrejtësi shumë e madhe. Por mjaftojnë fjalët dhe tona nuk mjaftojnë. Ne duhet të kemë gatishmërinë të shkojmë aty ku po kërkohet dhe ta dëshmojmë pafajsinë tonë dhe të dëshmojmë se lufta jonë shlimtare ka qenë luftë e drejtë, luftë e pastër që i ka respektuar të gjitha konventat.
Ndërkat shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike, Ismet Beqiri, vetëm ka rikonfirmuar se kjo parti politike do të mbështes themelimin e kësaj gjykate, pasi që dështimi eventual nga institucionet e Kosovës si pas ti, do të barte çështje në këshillën e sigurimit të kombëve të bashkuara.
I ke dy mundësi, vazhdojsh atë rrugë që e ke hapë në prit të vitit kaluar me votim të atyre amandamenteve kushtetuese dhe votojnë edhe tani, apo alternativa fatkeqësisht që është shumë e rëndë që kjo çështje të shkon Këshillin e Sigurimit.
Selia gjykate speciale për krime lufte pritet të jetë jashtë Kosovës. Në përbërjen e saj do të ketë prokurore gjykatës ndërkombëtare. Ajo do të hetoj dyshimet e supozuara në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me pretendimet e senatorit zviceran Dick Marty për trafik të organeve të disa civilëve serb nga disa ish pjesëtar të ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilat u hetuan më pas edhe nga një task force speciale ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë tem të informacioneve, mbrëm vonë në Shkup në praninë e familjarëve është bërë identifikimi të vrarëve në incidentin e Kumanovës, nërsa kjo procedurë ka zgjatur më së 12 orë. Ambasadori i Kosovës në Shkup, Ylber Hysa, tha se autoritetet e Maqedonisë u kanë dorëzuar autoriteteve të Kosovës edhe raportin e autopsisë. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Identifikimi i tyre paraprakisht u bën nga ana e të afërmeve të tyre në pranitë ambasadorit të Kosovës në Shkup Ylber Hysa dhe drejtorit të departamentit të mjekësisë ligjore Arsim Gërxhaliu. Ambasadori i Kosovës në Shkup Ylber Hysa të njëjtën në mbrëmje shprehu se procedura identifikimit të trupave të pajjet në morgun e Shkupit nga të afërmit e tyre që ka zgjatur më shumë se 12 orë ka qenë për arsye të procedurës së komplikuar të mbledhjes së dokumentacionit.
Jo në arsye teknike dhe jo në ligje të vendit, të cilat nuk janë shumë thjeshta, nuk bëhet fjalë për vdekjen rrethana tjera dhe disa prej dokumentave pasi domethënë familjarët kanë qenë edhe të vendeve të ndryshme, ne i kemi asistuar me anë të policisë sonë, dhe me thonë bëhet fjallë për disa dokumentet të cilat kanë të bëjnë edhe me si certifikata të lindurve të atyre që kanë dhekë që dhënë mos jenë më 10 rase 6 muaj, dokumentat atyre që identifikojnë dhe proceset tjera që janë varur nga institucionet macedonase. Ne i kemi bërë punën tonë, si që përshifni, njërën me ekspeditivet mundshëm dhe po presim që kjo të kryet.
Ka deklaruar ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylber Hysa duke bërë të ditur se autoritetet maqedonase, autoriteteve të Kosovës dhe familjarëve të vrarëve u kanë dorëzuar dhe raportin autopsisë të realizuar nga mjekësia ligjore e Maqedonisë.
Ne kemi kërkuar nga autoritetet maqedonase që të na dorëzohet raporti autopsisë dhe kjo na është lejuar, siç do të kemi edhe raport.
Ka bërë të ditur ambasadori i Kosovës në Shkup Ylber Hysa. Ndryshe përleshja armatosur në Kumanov ka lënë 18 vrarë, 8 policë dhe 10 pjestarë të grupit armatosur. Fillimisht autoritetet maqedonase kishin thënë se numri i viktimave është 22, 14 nga të cilët u tha se ishin pjestarë të vrarë të grupit armatosur. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndërkohë trupat e pajet të nën shtetasve të Kosovës kanë arritur në territorin e vendit tonë në orën pak pas orës 4 të mëngjesit përmes pikës kufitare në Hante Elizit. Këtë ngjarje për ne ka përcjell kolegu Bekim Bislimi.
Trupat e pajet të nën shtetasve të Kosovës të vrarë në incidentin armatosur në Kumanov me 9 dhe 10 maje janë sjell në Kosovë në orët e para të mëngjesit të ditës së premte. Familjarët e personave të vrarë i kanë marrë trupat e pajet të afërmve të tyre nga autoritetet e Maqedonisë rreth orës 3:15 minuta të mëngjesit të ditës së premte, ndërkohë që kortezhi ka hyrë në territorin e Kosovës në orën 4:10 minuta përmes pikës kufitare në Hante Elezit. Shtetasit e Kosovës të identifikuar si të vrarë në incidentin e Kumanovës janë Gjafer Hysen Zymeraj, Beg Miftar Rizaj, Mirsad Osman Drecaj, Valon Selim Kabashi, Turgaj Mehmet Gashi, Samit Bajram Kastrioti, Hysen Latif Rushiti, Fatlum Kadri Vishesela dhe Arben Qerim Regjaj. Familjarët që kanë marrë të afërmit e tyre të pajet në Maqedoni që nga dita e njëte gjatë gjithë kohës janë shoqëruar nga drejtori Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, Doktor Arsim Gërxhaliu. Doktor Gërxhaliu, me njerë pasyrje së kortezhit në teritorin e Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se pas procedurave si pas ti të zgjatura byrokratike nga autoritetet Maqedone, trupat e pajet janë identifikuar nga familjarët dhe ata ishin në rrugë drejt morgu të Departamentit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë.
Pas se të zgjatën procedurat, do të thotë ndoshta më tepër se që duhet, por marë përgjësi që numri ishte për nëndë antarëve dhe se të drejtimi i punës të të ta përpërfundan të punën një sektor pas e sektori tjetër. Kje pak sa e mundim shme mirë, po me qenë se u arrit që edhe familjarët të bëni identifikimin në nëndë personave, arritëm që ti marim dhe të që në këto orë të vona në Në ora 4-10 minuta kemi një kofi në rrugës, jemi duke përdergojmë në morgë në Prishtinës.
Doktor Gërgjaliu ka shtuar se gjatë pritjes për identifikim dhe marrjen e trupave të pajet ka pasur mbështetje dhe ndimes mjaft të madhe nga ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylber Hysa. Doktor Gërgjaliu ka theksuar se vetë familjarët e shtetasve të Kosovës të vrarë në incidentin e Kumanovës kanë insistuar që të përsëritet ekspertiza mjeko-ligjore dhe sipas tij një gjë tillë edhe do të bëhet.
Po, gjatë kohë se kemi qëndru dhe thot me orë të tana që do t'i përduqse mbi 12 orë bashkarisht, ata e ndukar drejt morgut për të bërë kërkesat e tyre dhe dëshirojnë që gjithsesi të bën ri autopsi edhe në departamentin tonë.
Në anën tjetër edhe Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njeriut ka bërë thirrjen ndaj familjarëve të personave shtetas të Kosovës që kanë humbur jetën në incidentin e Kumanovës, si dhe ndaj institucioneve të Kosovës që të përsëritet ekzaminimi trupave të pajet. Behxhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njeriut thot për Radio Evropa e Lirë se ky këshill insiston që trupat e pajet që janë sjellë nga Maqedonia të mos varrosin para se të nënshtrohen edhe një herë ekspertizës. Shala ka shtuar se KMDLN-ja insiston që të zbardhen faktet nëse personat që kanë humbur jetën në incidentin në Kumanov janë vrarë gjatë luftimeve apo pasi ata janë dorëzuar.
Dhe këtu ka shumë gjëra të cilat për mund të dyshohet sepse dëshmitarët që kanë marrë pjesë në luftime tregojnë se disa fytyre kanë të gërgosër, pastaj ata figurën i rritën e të varë, bjekësia ka shkuar aq larg sa që mund të konstatohet edhe koha e vdekjes edhe mënyra e vdekjes.
Ndryshe, doktor Gërgjaliu ka theksuar se ekipet për ekzaminimin e trupave të pajet janë të gatshme në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë dhe se pritet që ky proces të përfundojë brenda 2 apo 3 ditësh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të ndruar dëgjues, Radio Evropa Liri ka përcjell nga afër të gjitha zhvillimet e fundit në Maqedoni përfshirë edhe incidentin në qytetin e Kumanovës. Informacione më të zgjeruara në formate të ndryshme mund të gjeni tek faqja e unë internetit evropalire.org. Aty keni mundësi që të tregoni edhe ju qëndrimin tuaj rreth ndikimit të mundshëm të përfshirjes së kosovarëve në këtë incident përmes sondazhit ton. Deri më tash, mbi 53% e lexuesve tan nuk mendojnë që përfshirja kosovarëve në incidentin e Kumanovës do të ketë ndikim negativ për vendin tonë. Pak mbi 40% ndërkaq besojnë që kjo gjë do të ketë ndikim negativ. Sondazhi vazhdon të jetë i hapur për ju që ende nuk keni marrë pjesë në të tek evropaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga Kosova. Ekspertë të ambientit thonë se ndotja e ambientit në Kosovë ndodh në të gjitha fushat. Ata thonë se duhet të punohet shumë seriozisht në strategjinë ardhshme me redukim, ripërpunim dhe riciklim të mbeturinave. Në anën tjetër, qytetarët thonë se ambienti është shumë i papastër dhe njëherit duhet vetëdijsuar popullata për ruajtjen e ambientit, por edhe institucionet relevante të merren më shumë me këtë çështje. Të ndjekim në vim raportin e Ariana Kasapollit.
Kosova ka një hapësir prej 11.000 kilometra shkatror dhe njihet si vend me si përfaqe relativisht të vogël. Me gjithë hapësiren e vogël, ndotja ambientit është shumë e madhe, thonë ekspertë ambientit. Të premtën është ndërmarrë një aksion nga kuvendi komunali Prishtinës dhe organizatat të ndryshme jo qeveritare që merren me mbrojtjen e ambientit për ta pastruar Kosovën. Por në çfarë gjendje mjedisore është Kosova, flet Agron Bektashi nga qendra rajonale e mjedisit. Ai ka thënë se ndotja në të gjitha fushat është prezente dhe ka shtuar se duhet punohet shumë seriozisht në strategjinë e ardhshme me reduktim, ripërpunim dhe reciklim të mbeturinave.
A dihet se në Kosovë ekzistojnë disa fabrika të cilat akoma kanë problem me filtra apo të them akoma kanë problem me domethënë monitorimin e ndotjes të cilat emitohet nga prodhimi i tyre, pikpari këtu them për kekun. Mandej kemë ndotjen e arit bashkë me ndotjen edhe të ujra dhe tokës prapë në të trepqë, edhe pse trepqa nuk prodhon. Normalisht me ndotje balafaqot edhe regjioni i do të drenasit me atë pjesë përshka këtë feroniklit.
Ndryshe në Kosovë mund të riciklohet vetëm letra, të gjitha mbeturina tjera përfundojnë në deponi dhe në deponi ilegale, kështu thonë zyrtar në Ministrin për mbrojtjen e ambientit. Lorik Muçaj, themeluesi organizatës Green Art Center Prishtina, ka bërë të ditur se janë mbi 361 deponi ilegale me mbeturina.
Ne si GAC, si Green Art Center, në bashkëpunim me komunën e Prishtinës, jemi duke koordinuar 12 aktivitete në komunën e Prishtinës, në Vados dhe në qendrën e panajireve, por njëherësh mund të them se sot në gjithë Kosovën janë mbi 361 deponi që goditën, deponi ilegale këto, dhe shpresojmë që ato deponi që të cilat pastrohen sot mos bëhen më. Gjendja aktuale në Kosovë është shumë e keqe, gjendja mjedisore është shumë e keqe.
Por çka mendojnë vetë qytetarët për atë se sa është e pastër Kosova? Merita Kastrati, 27 vjeçare ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj.
Ambienti është i ndotur. Nuk jemi të kënaqur. Nuk duhet më prit vetëm po mendoj se me një ditë prej 365 ditë nuk rregullohet çështja e ambientit. Mendoj që duhet më vëdisë njerëzit pak më tepër, orëve institucionet që janë përgjegjëse për rrujtjen e ambientit.
Edhe mentor Syla, student i Fakultetit të Artit, thotë se njerëzit duhet të vëdisohen për rrujtjen e ambientit.
Na sot jemi edhe po jetojmë ku që na duhet gjithçysh më mirë me ambientin, se në Kosovë sot po mirëmi me samit kota, e realisht burdogu nuk ka hyrë deri në muajt hunës.
Menaxhimi i mbeturinave është një ndër sfidat kryesore mjedisore në Kosovë, thot Dafina Morina, studente Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Prishtinës.
Mbeturinat ma shumë të nullë, për shajë gjithë të ditë. Jo që po vinë të jek ma shumë, po veç të shtu ma shumë. Qytetarët kanë një pjesë mollë të fajit, po me pos ma shumë vena ku e jedhe mbeturinat, ma mërmënja që s'kish pos edhe që shumë.
Ndryshe çështja e ndotjes së ambientit në Kosovë ka kohë që është temë debatesh nga më të ndryshmet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapolli.
Të ndruar dëgjues, këtë kronikë që sapo transmetuam dhe gjitha materialet e pjesës së parë, por edhe një arkiv të gjerë me gjitha edicionet e transmetuara deri më tash të Radios Evropa e Lirë mund t'i gjeni tek faqja e internetit evropaelire.org. Ndërkaq në pjesën e dytë vazhdojmë me materialin rreth asaj që rebelet prorus në Ukrainë kanë hequr dorë nga krijimi i shtetit në territorin e Ukrainës lindore, si dhe debate që këngëtare austriake Conchita Wurst sërish po nxit në Rusi, duke përfshirë edhe figurat më të rëndësishme politike dhe fetare ruse. Kret në fund ofrojmë edhe bllokun e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orën e fundit. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Autoritetet separatiste në republikat e veçshpallura të Ukrainës, Luhansk dhe Donetsk, kanë thënë se kanë hequr dorë nga planet për të krijuar shtetin e tyre separatist, i cili do të anonte ka Kremlini. Radio Evropa Liri ka edhe një vështrim historisë shkurtër të projektit ashtu quajtur Novo Rusia, po Rusia e re. Dëgjojmë bashkë kronikën e korespondentes Daisy Sindelar, që për emisionin tonë është përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Nova Rusia ka flamur himn dhe një shërbim të lajmeve, por mund të mos ketë më të ardhme. Projekti i cili do të kombinonte rajonet separatiste të Ukrainës në një shtet të pavarur pro-rus, të njohur si Rusia e Re ose Novo Rusia, duket se i ka ditët e numruara pas njoftimit që ka bërë një zyrtar i lartë separatist. Oleg Tsariov, kryetari të ashtu quajturit Parlamenti i Përbashkët i Republikave të Veçshpallura të Donjeckut dhe Luhanskut, ka njoftuar këtë javë se aktivitetet e të gjitha strukturave të Novo Rusias janë ngrirë, në përputhje me marrëveshjen e Minskut për paqe, e cila synon t'ju jap fund armiqësive në lindje të Ukrainës. Po e bëjmë këtë sepse nuk duam të fajsohemi për shkelje të marrëveshjes së Minskut, ka thënë Tsariov për shërbimin rus të lajmeve. Dokumenti përcakton se Republikat e Donjeckut dhe Luhanskut do të jenë pjesë autonome të Ukrainës, por nuk është thënë asgjë në lidhje me Novo Rusian, ka shtuar Tsariov. Deklarata e tij duket se i mbyll perdën kërcënimit një vjeçar që do të përfundonte me një mozaik të madh territorial nga Kharkivi në Odesa. Projekti Novo Rusia është inauguruar më 24 maj të vitit 2014 në Donetsk. Ajo është përputhur me vizionin agresiv të Moskës për Rusinë e Madhe, i cili ka nisur me aneksimin e Krimes dhe do të zgjerohej eventualisht me Kaukazin Jugor, Azin Qëndrore dhe rajonin separatist të Moldavisë Transdniester. Fjala Novorossia ka nisur të përvidhet edhe në mediat ruse dhe presidenti Vladimir Putin e ka përdorur atë në deklaratat publike. Formalisht, ai është referuar pjesës që kontrollohet nga separatistët në lindjet e Ukrainës, por kërcënimi ka qenë i qartë dhe përdorimi i shpesht i termit ka rritur frikën se rebelët mund të bëjnë përpjekje që të pushtojnë gjithë pjesën jugore të Ukrainës, duke i dhënë Rusisë qasje të papenguar në Krime dhe Transdniester. Por raportet e shtypit kanë sugjeruar se mbështetja e Moskës për Novorossia nuk ka qenë mjaftueshme për ta shndëruar atë nga një ide teorike në një realitet politik. Një pjesë e problemit ka qëndruar në faktin se Novorossia nuk ka qenë kurrë në gjendje të zgjerohet përtej dy anëtarëve fillestar, Donjeckut dhe Luhanskut. Edhe pse referendumet për vetëvendosje në maj të 2014 kanë qenë fillimisht të planifikuara për 8 rajone të Ukrainës, rezistenca e organizuar e autoriteteve pro-Kievit ka bërë që ato përfundimisht të mbahen vetëm në pjesët e Donbasit të kontrolluara nga separatistët. Megjithatë, jo të gjithë mbështetësit e Novorossias janë të gatshëm ta konsiderojnë atë një projekt të mbyllur. Denis Pushilin, kryetari aktual i Republikës së Veçshpallur të Donjeckut, ka thënë se Novorossia nuk është ngrirë, por është transferuar në një tjetër plan. Nuk bëhet fjalë për pezullim ose mbyllje të projektit, ka thënë Pushilin. Marveshja Minskut u ka dhënë separatistëve mundësinë që të lëvizin nga opozita e militarizuar në opozitë politike, ka shtuar ai.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë edhe me një material tjetër nga bota. Është viti i dytë me radhë që këngëtarja austriake Conchita Wurst ka nxitur debate në Rusi, duke tërhequr kësaj radhe vëmendjen edhe të figurave të larta politike dhe atyre fetare ruse. Për çfarë bëhet fjalë, të ndjekim materialin në vim të gazetarit të Radios Evropa e Lirë, Karl Schreck. Rusia thjesht s'po mundet ta hesht Conchita Wurstin. Pasi ajo fitoi Eurovisionin e vitit të kaluar, ministri i kulturës së Rusisë kishte vështirësi që paraqitjen e saj t'ua shpjegonte fëmijëve të tij, derisa zëvendës kryeministri Dmitri Rogozhin me ironi kishte thënë se Conchita ju shpërfaq të ardhmen e tyre evropiane për krasve të integrimit evropian, pra një vajzë me mjekër. Këtë vit udhëheci i Kishës Ortodokse Ruse është përfshirë në një diskutim kombëtar duke paralajmëruar që nëse kënga ruse fiton si vjet, të gjithë këngëtarët me mjekra që imponojnë atë që është e neveritshme për kulturën tonë do të vinë në Rusi për Eurovisionin e vitit të ardhshëm. Kisha Ortodokse Ruse është bërë shtyllë fuqishme udhëheqjes së presidentit rus Vladimir Putin duke promovuar veten kundër vlerave perëndimore. Në Vjenë si vjet po mbahet festivali i këngës evropiane pasi Austria fitoi Eurovisionin e vitit të kaluar në Danimark përmes këngës së Wurst, që në fakt është emri artistik i homoseksualit 26 vjeçar Thomas Neuwirth. Conchita do të jetë një nga bashkudhëheqësit e finales së madhe të Eurovisionit të shtunën. Fitoria saj u bë rreth një vit pasi Rusia futi në zbatim ligjet e dënuara nga qeveritë perëndimore dhe grupet e të drejtave si diskriminuese drejt individëve LGBT. Bile dhe Kremlini është përfshirë në debatet e nxehta rreth Conchitës. Gjatë një prej prezantimeve të albumit të saj të bërë me 21 maj, Wurst ka thënë se ajo do donte shumë që ta kaloj një javë me Putinin, që ta kuptoj më mirë domethënien e të qenit Putin. I pyetur se çfarë mendon për këtë propozim, zëdhënësi Putini Dmitri Peskov ju ka thënë gazetarëve në Moskë nuk mendoj asgjë rreth kësaj. Një politikan rus që megjithatë duket se ka ndryshuar qendrim rreth Wurstit është Vladimir Zhirinovski, lideri i Partisë Nacionaliste Liberal Demokrate. Vitin e kaluar ai e kishte quajtur fitoren e Wurstit si fundin e Evropës, e cila sipas tij është bërë e egër. Mirpo kësaj radhe, më saktë me 20 maj, ai e mbrojti Conchita Wurstin pasi deputeti tjetër rus Oleg Nilov në dhomën e ulët të parlamentit rus Dumës shtetërore kishte thënë: "Monstrumi me mjekër Conchita do mbush ekranet televizive dhe gazeta gjatë tërë javës." Në rregull, fjala është për një këngëtar apo këngëtare austriake me mjekër dhe me mustaqe. Çfarë dallimi ka kjo për ty, kishte thënë Zhirinovski. Ne duhet të bëhemi më të butë. E gjithë Evropa kënaqet me këtë dhe ne si arrin rus ne e refuzojmë këtë gjë. Le të këndojnë dhe vallëzojnë. Njerëzit do të vendosin me votat e tyre, prandaj të mos nxisim urrejtje. Të gjithë minoritetet meritojnë respekt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, ka takuar të premte në Aman, mbretin Abdullah të mbretris Hashemite të Jordanis në kuadrë të forumit ekonomik botror që pëmbat atje. Të dy thuet të kenë biseduar për qështjet e zgjerimit të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve me theks të veçant në fushën e ekonomis të investimeve dhe natët të siguris. Mbreti Abdullah po ashtu ka vlerësuar marrëdhënien ndërmjet dy vendeve dhe ka thënë se vendi ti do të ndihmoj Kosovën e proceset në për cilat kalon dhe në konsolidimin ndërkombëtar të saj. Militantët e shtetit islamik kanë thënë se kanë kryer sulmin vetvrasës në një xhami shiite të Arabisë Saudite, i cili ka lënë të vrarë së paku 10 persona. Kjo është hera parë që dega saudite e shtetit islamik, e cila është formuar zyrtarisht nëntorin e kaluar, merr përgjegjësinë për një sulm. Pretendimi është postuar në Twitter me fotografinë e sulmuesit. Sulmi i sotëm ka ndodhur në xhamin Imam Ali në provincën Katif, e cila është zonë e populluar me shiit. Militantët e shtetit islamik raportohet se kanë pushtuar edhe një qytet në krahinën anëbar të Irakut vetëm pak ditë pasi kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Ramadi. Lideri fisnor Sheikh Rafi al-Fahdawi ka konfirmuar se qyteti Hyseiba ka rënë gjatë natës. Ai ka thënë se policia dhe luftëtarët fisnor janë tërhequr pasi u ka mbaruar municioni. Hyseiba ndodhet rreth 7 kilometra në lindje të Ramadit. Qeveria e Irakut ka thënë se po planifikon të nisë një kundërofensiv në krahinën anëbar, e cila do të përfshinte edhe milicit shiite të mbështetura nga Irani. Bashkimi Evropian ka rënë dakord që ta ndihmojë Ukrainën me një kredi prej 1.8 miliard eurosh. Marrëveshja është nënshkruar në samitin e Bashkimit Evropian në Riga të Letonisë, ku kanë marrë pjesë liderët e 28 vendeve anëtare të bllokut, si dhe ata të 6 vendeve ish sovjetike. Kredia ka për qëllim të ndihmojë ringjalljen e ekonomisë së Ukrainës, e cila është prekur keq edhe nga konflikti në lindje të këtij vendi. Ajo kërkon nga Ukraina që të miratojë disa reforma për fshirje dhe masat antikorrupsion. Kjo është marrëveshja më e madhe financiare që kanë nënshkruar BE-ja me një vend jo anëtar të bllokut. Kryeministri britanik David Cameron do të takojë javën e ardhshme zyrtarët kyç të Bashkimit Evropian për të rinegociuar marrëdhëniet e mbretërisë së bashkuar me bllokun. Të hënën ai do ta pres presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, ndërsa më pas do të udhtojë në Berlin dhe Paris për të biseduar me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës François Hollande. Cameron është zotuar se do të negocion një marveshje më të mirë për mbretrinë e bashkuar dhe se do të mbaj referendum për antarësinë e ishullit në BE më 2017. A i ka takuar sot liderët e BE-s në Riga për her të parë prej se është rizgjedhur në postin e kryeministrit nga zgjedhjet e 7 majit. Cameron ka thënë se është i vetëdijshëm për sfidat për para. Qeveria Holandës ka miratuar planet për ndalimin e pjesëshëm të shamis islamike në vendet publike, përfshirë shkollat, spitalet dhe transportin publik. Ndalesa e propozuar me gjithatë nuk vlen për veshjen e saj në rrugë, kanë thënë zyrtarët. Gratë që anashkalojnë ndalesen mund të dënohen me gjop deri në 405 euro. Vetëm pak qindra gra në Holandë veshin burka. Propozimi tani do t'i dërgot një panelit të këshilltarve ligjor për vlerësim. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka përshëndetur kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban me fjalët përshëndetje diktator. Kjo ka ndodhur në samitin e partneritetit lindor të BE-s në Riga të Letonisë. Orban është përgjigjur përshëndetje duka i madh, duke u referuar Luksemburgut vendlindjes së Junckerit. Orban i ka zemruar kolegët e tij në BE me kryerjen e reformave të mëdha kushtetuese dhe institucionale, të cilat sipas kritikëve frenojnë lirinë e shtypit dhe autoritetin gjyqësor. Gérard Depardieu, aktori francez që ka marrë në shtetësinë ruse, ka thënë në festivalin e filmit në Cannes se ai e pëlqen shumë presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Ai ka bërë këto komente sot pasi ka prezantuar filmin e tij Valley of Love. I pyetur nga Radio Europa Lirë për pikpamjet e tij rreth konfliktit në Ukrainë, ai ka thënë: "Un jam si çdo njeri, mendoj se konfliktet janë një gjë e tmerrshme. E njoh mirë Putinin dhe e pëlqej shumë. Udhtoj shpesh në Bashkimin Sovjetik, mendoj në Rusi", ka shtuar Depardieu, duke shkaktuar të qeshura në konferencen për media. Ndoqet blokun e lajmeve. Kënduar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e fundit informativ të Radios Evropa Lirë. Për të mësuar më shumë rreth informacioneve tona dhe për t'i përcjellur ato në kohë reale, pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe producenti emisionit Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.